Ви на хвалях Радіо Свобода у Пражской студії Сергій Навумчик і зараз про некоторые події у Білорусі. Старшиня громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко і кандидат у президенти на виборах 2060 року Микола Статкевич подали у Мінгарвиконкам заявку на проведення шесті у Мінську у понеділок 14 сакавіка. Про гэта паведамляе корэспандэнт нашага радыё. 6-14 красавіка мае сабрацца для Акадэміі навук а 13-й гадзіне прайсці па вуліцы Сурганава да парку Дружба народаў. Пасля запланаваны мітынг у парку ён мае пачацца 14:30 і завершыцца праз паўтары гадзіны. Мітынг мае пачацца а 13-й гадзіне, завершыцца 16-й. Меркаваная колькасць удзельнікаў, гаворыцца ў заяве на правядзенне мітынгу, 1000 чалавек. Мэта шэсця – абарона правоў і законных інтарэсаў індывідуальных прадпрымальнікаў. Калі заявку не задаволіць і шэсця не дазволіць, гаворыцца ініцыятары, 25 сакавіка людзі пойдуць у любое месца ў цэнтры Мінску і правядуць там несанкцыянаваную акцыю. Тым часам намеснік старшыні грамадскай арганізацыі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Александр Таўстыка скрытыкаваў мітынг прадпрымальнікаў на Кастрычынскай плошчы ў Мінску. Александр Таўстыка заявіў Радіо Свабода, што ягоная арганізацыя працуе дзеля таго, каб індывідуальныя прадпрымальнікі выйшлі на вуліцы гарадоў у розных рэгіёнах Беларусі. Мы на хвалях Радіо Свабода і зараз са мной у студыі мой калега Сергей Шупа, ён сёння наш галоўны веб-рэдактар. Сергей, ну яким матеріал найбільш адметний, найбільш важний, на твій погляд, сьогодні на сайті radiosvoboda.org?
Сергій, з раніці самим важливим матеріалом на нашому сайті була така тема. Білорусь Парфенков, арештований у Києві, йому погрожає до 4 років тюрми. Речу тим, що тягом минулих суток у інтернеті з'явилося відео, на яким бачно, як білорус Василь Парфенков, який недавно отримав сталий дозвол на жихарство, що дає йому право праз 3 роки подавати на громадянство України, удільничав у погромі відділення російського Альфа-банку у Києві. І ось ён один з тих, хто був після цієї акції арештований. Василь Парфенков, нагадаю, гэта фігурант справи після 19 снежня 2010-го, після подій на площі. Ён, здається, був перший, хто був осуджений у той справі. Так. Це, значить, був білоруський політзняволений. Тепер ён боєць доброохотницького корпусу АУН, Організації українських націоналістів. І гэты рух публічна абвясціў у Києві акцію па знішчэнні расійскага бізнесу. Сярод іншага яны разграмілі офіс Рената Ахметова, офіс расійскага Альфа-банку і пабілі вітрыны ў офісе Сбербанку
Расіі. Але арыштаваны пакуль толькі ён адзін.
Так, ён адзін, і яму пагражае 4 гады турмы, і ягоныя паплечнікі сказалі, што будуць дамагацца прызнанням яго палітвязнем, будуць дамагацца яго вызвалення, і калі не, будуць паліць аб'екты, якія належаць расійскаму бізнесу ў Україні.
Сергій, ну і яшчэ 3 матэрыялы, якія выйшлі ў топ сёння на сайце.
Дагэтуль трымаецца ў топу рэпартажы з мітынгу прадпрымальніку, які днямі адбыўся ў Мінску. Таксама матэрыял пра баевіка ДНР, які абяцаў, што калі ў Беларусі адбудзецца Майдан, то ён залее крыёю ўсю зямлю.
Дякую, со мною був Сергій Шупа, шановні слухачі. Ну, а матеріали на інші теми ви можете прочитати на нашому сайті в інтернеті. Нагадаю, наш сайт по адресу свобода.ру.